Bu hepte köp okolonların bäşligine girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin vasını gımmat düşen yartı haltı kartoska yağda sürücüler polisiyadan nem üçün nəgile olyar den atlen çap edilen gepleşik çekyar. Türkmenistan'a ilattan maske giymek ve sosyal aralığı saklamak ve arada dil hatalınyar. COVID-19 okuçulardan saxtı derman haltaları talep ediliyar. Levapta koronavirus alamatları bilen keserilen bir kirurg öllü. Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerini olluyar. Berdimuhamedov gıdadı Lukashenko'nı kutlamadık yeketak lider olluy. Türkmen hakimiyetleri yerli smart TV'leri satın almağı mecbur ediyar diyen atlan çap edilen gepleşikler mekhem köptinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 32. hepte atlı fotoğrafımız çeker. Yalan git. Belarus işçileri Lukashenko'nın çıkışı mahali onun sözünü kesiyarlar. Dışarı yurt aktivistleri Türkmen protestçilerini görüldü. Adat adalga, globallaşma. Abbasada Türkmen aktivistleri Belarus protestçilerine kollu güldürdüler diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okucularımız marızda büzce değişkilerleri mezuru paktayımına çekilip başlandı. En ataların studentlere pulu vermekte kıyınçılıkları kovdamayar. Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen kölögesi en atlan çap edilen havarlara, gepleşiklere reaksiya bildirip öz pikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kovlayan temalarına ses koşup öz pikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Kepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Adat Ýewropa Adatlıq Radiyosynyň jurnalisti Michael Scollonyň Belarusa geçen saýlawlar we saýlaw netijelerini galplaşdyrmaga gatnaşmakda aýplanýan mektep möhümleri baradaky makalasynyň çägine taýýarlanan gepleşigimiz bilen dowam etdirýärdi. Habarlardan mälim bolýşy, Belaruslar saýlaw netijelerini gollaýan mekteplere, möhümlere, gahar edýärler we öňki sowet ýurtlaryna geçirilýän saýlawlar kalplaştırılmağına mağar ve işgarlarının oynayan rolü nazar alınsa, bu şu ağda çenli ünsüden düşen ve dine Belarus vakalarından son nazar ilen solur vaqtada da ören çınlıqı mesele olup görünüyor. Belarus'taki siyasi krizin devam etme ulen yurdun çar küncüğünü yaşayan rayetler barhaken lapikeşlik ve kahar kadar bilirerler. Olur dine bir prezident Aleksandr Lukashenko'nun hükümetinden nel eytem öz çağalarını gelecege tayyarlamaklarına karışan adamlarından, moğulumlardan hem nəgile olyarlar. Mektebimin avra üçün görüştüm. Emma ol menin yüzümü tüykört deyip, okuçular sport ve oku üstünlükler üçün berilen bayraklarını izine qaytarıp beriyen vaqtında yurdun mekteplerinin dergedelerini qaldırlayan köp sanlı yazgıların birini aydılayar. Yurdun paytaxtı Minsk'ten 170 km günörtü gününe orda yerleşen Babruysk şehrindeki 17. mektebin dergüedesinden atılan taşlanan diplomlar, şahadatnamalar ve kutluk hatları 9. ağustos'ta geçirilen ses verişliğe karşı köpçülüklüğün protestlerin öz oluşlu bir merkezine aylandı. Protestçiler saylağın 26 yıllık prezident Lukashenko'nun peydasını kalıplaştırılandığına ediyorlar. Bir de sizin minnettarlığınız gerek değil. Seslerimizi izine verseniz kovuk olur deyip taşlanan kutordu şahadat namalarının kaptalına koyulan elde yazılan plakatların bir yerine aydılar. Bizim seslerimiz ne açığa düştü deyip başka bir yazgıda soruluyor. Okuçuların ve önkü okuçuların köpüsü öz morumlarını aydılayan ses kalplıklarını dahilli hesaplıyor. Bu kalplaştırmaya karşılık güldüren protestçiler saylaudan sonki ilkinci günlerde gadaplı basılıp yatırılı, türmelere taşlanılı ve urulup yencilli. Moğulumlar korunyarlar. Sebebi post-sovet yurtlarının köpüsünde oluşuyalı yurdun sayılı uçağıtlarının ulu bölüğü mekteplerde yerleşiyar ve esasen moğulumların ve mektep yolbaşılarının tağırlaları ile işlediler. Moğulumların köpüsü sayılı uçağıtlarının neticelerine kol çekmeli ve onları degişli yerlerine iyi vermeli yerli komisyaların ağdaları olup duruyor. Bir yağday moğulumları seslerin kalplaştırılığını varadak ayıplamaları ve bu bir kanunu işe katmışan adımların hatarına koştu. 9. Ağustos'ta Minsk'daki 17. saylau uçağıstığını 66. orta mektebin binasında yerleşen ses verişin okudunu saylau işgarlarının polisiye tarafından saklanan merduvanların ikinci kattan mektebi terk ediyenliğini korkudan yakımsız videoya düşürüldü. Видеодга düşen adamların adından ikisini saylaw komissiýasynyň şahs kartlary görünýär. Okuwçylar tarapyndan gurulan gaharly habar kampaniýasyndan başga da enatalar sosial ulanlarda çykyş edip, şu ýyl mekdebiň 1-nji gününde, 1-nji sentýabrda muallimlere adat bolan gül çemenlerini gowşurmajakdyklaryny habar berýärler. Yeni bir topar adam bolsa, hem işe serişte yetmezçiliginden kösönüyen mekteplere hacatani kağıllar, savun ve beylekli bir urdatlar için pul toplananına pul vermeyecektiğini aydiyar. Tanımal mektep morlumi Hanna Severinis 14. Ağustos'ta Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Hedir Kıraman telekanalına veren interviusunu Lukashenko'nı Aglava Köplüğün ses vermeğine yenici deyip ilan eden Merkez Saylov Toporunu bağışlap bilmeyen enataların kavirinin mektebin ilkinci gününe bilim bayramçılığına katnaşmayacaktığını kavirlerinin olsa çağılarını öyde kotmağa tayinlik görüyenliğine aitti. Severinis öz muallimçilik işinde häkimiýetlere açyk soraw bermek, bilim ministrligini has goglandyrmaga çagyrýan açyk gatlary gollamak bilen tanarly. Ýönül iýun aýyna Lukashenkanyň söýgüli ogly Kolya hakyna gülkünç goşgyýandan soň işini ýitirdi. İyun ayında halkı ruhsat verilmedik yığınansıklara katnaşmağa çağıranlığı için tutsa verilen görünüklü Abbadisya siyasatçısı Pavel Severinis'in ayarlığını olan Severinis sonku dövürde kâr muğulumların hakimiyetlerin ıglan eden resmi saylağı neticelerini yatırma uğrunak tağırlarlarının önünü çekeceği uğurlu. Ol 18. Ağustos'ta Abbadisya liderlerinin hakimiyetin Lukashenko'nın 26 yıllık dolanırışından geçirilmeğini kurnumak için nöreden utkoşturucu güneşinin ağdalarının hatarına koşuldu. Ol Adat Europa Adatlık Radyosu'nun her zaman telekanalı bilen 12. Ağustos'ta çap edilen açık kattan kıyısko vakti sonra sökötteş oldu. Bu açık katı kol çekenler hakimiyetlerden saylaw neticelerini bir kanun hasaplama ve köçelere çıkan rayatlara parahatçılıklı karşılık görkezmek aradaki konstitusiya hukukunu berip doğruluğu bes etmeyi talep etti. Şeyle de bu katta kevr ağdaları saylaw vaktindaki ulu kalplıklara katnaşan muallimler cemiyetinin hüner mertebesini halas etmek maksad edinildi. Yönül önkü okuwçylaryň käwirinin eden hereketlerini hem sylap goýmady. Her kuwatda parahat ilata garşy ok atýanlar we ok atsynnaklar, biz siziň hemmeňizi ok atdyk diýip hatdaýdylar. Biz iki tarapdakylar da baryňyzy deň derejede söýýärdik. Käwiriňizi öz hukuklaryňyz ugrundaky göreşde batyrgy, dogruçul, umysyz bolmagy öwredenmedi. Beýlekleriňizi jenaýat buyruklaryna garşy durmagy öwredip bilmeýänligimizi görmek bize agyr düşýär diýip hususy we döwlet bilim edaralarynyň ýüzlerçe morlumynyň gol çeken hatyna bellenýär. Severinis 14. Ağustos'ta Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Rus dilindeki Hedir Kıdaman telekanalını saylı uçastıklarını işleyen morumların himmesinin kalplaştırmak işine koşulmak istemeyenliğine etti. Ol morumların kevirinin ağırlanlıklarını ve saylı neticelerini resmileştirmek için yazılan protokollara gol çekmeyenliklerini haber verdi. Yönü muna aramadan ol saylaw kalplaştırmalarına katnaşıp, öz iş orunlarını yuup yumurlap olmazok uton çıkardırın muallimlerin hem yeterlik kolonluğunu sözüne koştu. Severinis muallimlerin özlerine edilen basışa tavin olup bitiren adavraylarını dikeltme uğruna göreşte yekedel. Bir muallim hopsuzluk aladalar sebepli Natalya lakamına doğlanıp 16. Ağustos'ta Belarus'un çağı web sahipasına sökötteş olanına köp muallimin başka lazının bolmanlığını düşündürmeye inançtı.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Belarusy içkimin ýadyna düşenok diýip türkmen awatly çeşme 13. Awgustda ýurt içinde öz görenişlerini Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Belarusa kuwakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýle kwirçeşme gurrun berdi. Ýöne Azatlyk radiosu bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusa kuwakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýaty barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlygy onuň Türkmenistanyň eşidilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini anonim şertde beýan eden pikir garaýşlaryny Şirede Merkez Adi boyunca ekspert Bruce Panier'in 14. augustu Azatlyk radiosuna veren interviyusunu dinleyicilerimizin dikkatine getiriyariz. Yine ilk bilen Belarus'ta nämeler bolýar? İlk başta şu sorugyň jogaby bilen gepleşige girişelim. Belarus çaykanýar. Ýurtda geçirilen soňky prezidentlik saýlawundan soň Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasy iş başyndaky prezident Aleksandr Lukaşenkanyň seslerini 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhlety täzeden bu wezipä geldi. Saýlaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişliginiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen olalaşmayan Belarus raýatlary 9-njy augustda ýurt boýunça köçe protestlerine başlady. Bu aralykda prezidentligi oppozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerine görä seslerin 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaýa Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galibertede Belarus milisiýasynyň möwjüdýän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara Belarusda adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşmak hukuklaryna kölege saldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuat azatlygy galibertede internet el ýeterligi protestleriň dowamyny berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek täs mümkinel. Onuň hem Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirde. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertleri, fiýat şertleri, geografik şertler düýüp götür tapawutly.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely
different. Elbette, Belarusdaky we Türkmenistandaky ýagdaýlar biri-birinden düýüp götür tapawutly. Häzir Belarusda bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Türkmenistandaky şertlerden ören tapawutly. Sebäbi olardy geçirilen prezident saýlawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky oppozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň muny öňe de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyny onuň öňe uloglu varyan sürüjüniň üstünden ýa-da telefonyň üstünden gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine bolay goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat şu oňat ýoly goýup bolsa. Ýöne Türkmenistanyň bilen iri şäherçeleriň bardygyna garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşalan we bu şäherçeleriň taş ählisiniň näniýany arasy örendiş. Egerde Türkmenawatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmegi ýa-da daşawda baryp ýetmegi ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyny tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da adylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçleri Türkmenistan'a bir şäherçäniň daşyny gabysa, ol ýerden goňşy aradaky ýylatly nokotlary maglumatyň çykmagy täs mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin Belarusda bolýan wakalar bilen Türkmenistanyň bolup biläjek wakalary düýüp götür tapawutlandyrýan bir näçe zat bar. Türkmen hökümeti meniň muny aýdasym gelenok bolýan, ýöne bu meselede has howpsuz pozisiýada diýip Panier aýtdy.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmemiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistanyň özüniň göz öňüne getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onun pikiriçe Türkmenistanyň raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaý üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmeniň sözlerine görä ýurt üçin maglumat akımının çäkli bolmagy onun suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazarlaýan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazarlaýanyny, olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhrelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ýispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetleri däl eýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goýup berip torgunşugyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Gynansak dediňe bir Türkmenistanyň näleýse mähli merkezi ady ýurtlarynyň hökümetleri haçan şeýle wakalar ýüze çykanyny, adamlaryň protesti çykjak derejede iňçiliksiz bolmagyny getiren sebäpleri öwrenmäge synaşmagyň deregine, olar howpsuzlyk güýçleri nädip wakalaryň ul mesele öwrülmegine ýol berdiler kä diýen soragy üns berýärler. We howpsuzlyk güýçleri basym çäre görmelekini, olar has bir çäre görmelekini, ýa-da wakalar hiniz ýaňy başlanan wagty destine basyp ýatyr Molekenniip şolary düzeltmegin üstünü işleýärler. Egerde olar häzir Belarusdaky wakalarda nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejä ýetmegine ýol berdi, diýip panýer aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun durly künjeklerini okuwçy ýaşlaryň enataları öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny edilen çykdyjylaryň garanky galyanlygyny, Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini onuň bildirýändigini aýtdy. Ýa-da Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmen himiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu deskanyň umumy bahasynyň 1 milliard dollara barabardygyny aýdýar. Ýöne toplumyň guruluşygy bilen bagly iki ýurdun arasyna wagtal-wagtal düşünşmezlik ýüze çykdy. Türkmen hökümeti 2018-nji ýylyň noýabrynda bu dawa boýunça Belgarhimpromy halkara arbitraj sudyna şikayet etmek niyetini äşgär etdi. 14 awgustda Belarusda protestler tapyr 6 gün bäri dowam edýär. Metbuat habarlaryna görä anyny gününe çenli protestlerde 6 mingden gowrak demonstrant saklandy we 2 adam öldi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier söhbetdeşliginiň dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe, Demirgazyk, Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleriniň degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägileliklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalarynyň geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan Günwatar ýurtlarynyň ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük neherazi içiliğinin anırsında yatan motivasyaların başka-başkadığını unutadı.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasında nägirelik barada aydylany köp adam Belarusda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ylalaşýar. Ol ýerdäki nägirelik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeýle hili nägirelik Türkmenistana da bar, ýöne Türkmenistanyň munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri bar. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistana has herwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öngüsünden görüleştirmedik derecede kıynaşar deyip panier aytti. Ve haçanlı halk köpçülüğü ertire olan umidini yitirse, bunun torgunçlukları yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire olan umid gatadalyar. Türkmenistan'ı ertirin şu günün has erbet bolcaktuğunu düşünyerler. Yöne Belarus'taki problemi bolsa ertirin şu gün kibiren bir mengdeş bolmagudur. Hiç yeli ödgörüşün bolmadlıgudur. Türkmenistan'ın baştan geçiriyen ödgörüşü bolsa erbet. Ýetdigi tarap bar ýany özgörüşdür. Türkmenistanyň hökümetiň şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meseläniň hötdesinden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudugynyňky kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiýler tarapyndan gözgörtüli ret edilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran işsizligi, halkyň nagyt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nobatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki ýemek törümlerini satyn almak üçin döreýän nobatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, the most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erbet bolsa da, ertirin has erbet boljagyna göz ýetirýär diýip panier aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary, nägilelik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýle-de ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çözgü tödürlemeýändigini sözüne goşdy. Minsk qarşı döwletleriň arkalaşy gurumasynyň paýtagty hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagtyna ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkalaşygy agza beýleki ýurtlara nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamların Belarus'a häzirki wagtda bolup geçýän hadiselerden nä derejede habarladygyna bagly bolar. Şonu täsiri bolar. Kazakhstanyň we Kyrgyzstanyň adamlar az uluk Belarus'ta nämeleriň bolup geçýändiginden habarly. Ýöne men türkmen mediýasyny, iň azyndan meniň ýaňy ýakyna göz gezdiren türkmen mediýa serişçilerini bu barada habar berilmeýär. Däp bolşy albu meniň türkmen mediýasynyň garaşan adamyň edil öýüdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bu habarlar barada asla dilýarmyz. Olar hatda Gazawstany häkimiýet Nazarbayevden Tokaýewa geçenine şonu hem habar bermediler diýip panier aýtdy.
The Turkmen state media won't touch that story at all. I mean, let's face it, they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokaýew in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanyň hökümet öz raýatlarynyň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galiberdi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgustda çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýaňy barada siz nähili pikirde? Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary siz nähili nazar aýlaýarsyňyz? Azatlygyň web saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.